havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savolni muhokama qilamiz. Markaziy Osiyoning yagona bir markaz, Samarqand qo'l ostiga birlashtira olgan, mamlakatda turkiy til va madaniyat rivojiga hissa qo'shgan, pul islohoti o'tkazgan Muhammad Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi. Tarixga mafkuraviy yondashuv oqibatlarini muhokama qilamiz. Avvaliga eshittirishimizni o'sha tarixchilar boshlab bersa, mana hamkasbim Umidbek Bobomatov men bilan hozir Moskvada aloqada. Umidbek, bu kishini roli va unutilganligini nimasi salbiy tarafi nima? Nima uchun unutmasligimiz kerak bu Shayboniy, Muhammad Shayboniyxonni? Umidbek, assalomu alaykum, rahmat.
Assalom. Eng avvalo biz hozirgi kunda o'zbek millati, o'zbek milliy davlatini tuzilganini guvoh bo'layotgan va mana 20 yildan beri ortiqroq vaqt
25 yil
ortiqroq vaqt O'zbekiston deb nom olgan bir davlat paydo bo'lganda, bu davlatning asoschilari, o'sha asosi, negizi qayerda ekanini bilishimiz, bu har bir o'zbek uchun, o'zbekistonlik uchun bu shart. Va bu davlatni tuzgan birinchi o'zbeklar davlatini tuzgan, birinchi o'zbek nomini birlashtirgan, o'zbek millatiga asos solgan shaxslardan biri Shayboniyxon Muhammad bo'lgani va bu shaxsni albatta biz uning tarixini, bu davlat qanday paydo bo'lganligini albatta o'rganishimiz kerak va farzandlarimizga, bolalarimizga gapirib borishimiz kerak va o'zaro o'sha davrdan mana hozir juda ko'p masalan muhokamalar
bo'ladi. Endi qani Temurni dushmani bo'lgan bo'lsa, Boburni dushmani bo'lgan bo'lsa, dushmanim dushmani, meni ham dushmanim degan g'oya yo'qmi bu mafkurada?
Yo'q. Aytishim kerakki, mana man o'zbekman deb ko'kragiga uradigan har birimizning qonimizda kimlar, qipchoqlar, no'g'oylar, janubdan uyg'urlar va boshqa hatto Hindistondan kelganlar, qancha xalqlarning qoni oqadi. Shulardan biri shimoldan, dashti qipchoqdan kelgan o'zbek qabilalari va ularning asosiy qismi o'sha Abulxayrxon davlati bilan birga kelgan ko'plab qabila vakillari bo'lgan va bu yerdagi hozirgi kundagi o'zbek nomini shakllantirgan ham to'g'ri, hozirgi kunda o'zbek nomi bilan birlashgan juda ko'plab urug' aymoqlar mavjudki, ularni o'zini tarix bor, alohida tarix bor. Bu Amir Temur doim aytib kelgan, hatto o'sha tuzuklarni o'qisangiz, men o'zbeklarga qarshi palon marotaba yurish qildim deb aytib kelgan. O'zbeklar unga ochiqchasiga dushman ekan, lekin biz aytolmaymizki Amir Temur bizning bobomiz emas deb aytolmaymiz, chunki ko'plab mana shu yerda yashayotgan o'zbeklarning qonida o'sha temuriylar qoni bor. Gap unda emas, gap o'sha bizning haqiqiy tariximiz, kimlar o'zbeklar tarixini shakllantirganda. Toshkent mana shu narsa hozir bizning asosiy muhokama qiladigan masalamiz bo'lishi kerak.
Avvaliga mana Toshkent bilan bog'lasak, o'sha Toshkentda Suhrob Rashidov degan havaskor tarixchi, tarixga qiziqadigan bir vatandoshimiz biz bilan aloqada. Demak, Suhrob, sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistonda odamlar, yoshlar, sizni qator tengqurlaringiz biladimi Shayboniyxonni, kimligini? Amir Temurni bilsa kerak har holda. Suhrob, marhamat.
Eng avvalo assalomu alaykum. Shayboniyxon haqida bizlarni adabiyot asarlarimizda o'qilgan, faqat u bizda ya'ni salbiy shaxs sifatida tanilgan, ya'ni bu dashti qipchoqdan kelgan va Boburdek ma'rifatparvar shaxsni qurgan va Temuriylar davlatiga zarba bergan shaxs sifatida o'qitilgan. Hatto Pirimqul Qodirov masalalarida ham, Boburnoma asarlarida ham yoritilgan. Xuddi shu maqsadda. Lekin bu narsa haqida bizada faqat shunaqa fikr bor. Asli Shayboniyxonning bu O'rta Osiyoga bostirib kelishiga sabab va bunga asosiy sabab bu Temuriylar davlatidagi buzuqliklar, ma'naviy buzuqliklar, ya'ni otaning o'g'ilga, o'g'ilning otaga, kim bo'lsa aka-ukani bir-birini barobar kechishlik urushi tufayli va podshohlarning maishatga berilishi tufayli, mag'lubiyatga uchrash tufayli Shayboniyxon kirib kelgan va bundagi Temuriylar salbiy rollari haqida ham uncha aytib o'tilmaydi.
Ya'ni sizning nazaringizda Shayboniyxon salbiy o'rganishga arziydigan bir sohibqiron bobomizmi yoki tarixdagi bir personajmi?
Endi bilasizmi, tarixni hech qachon biz qoralab bilmaymiz. Tarixda ma'lum bir sabablar bo'ladi, shunga kelib keltirilgan omillar bo'ladi. Xoh Chingiz xon bo'lsin, xoh Shayboniy xon bo'lsin, u bizning tariximiz. Unda biz salbiy obraz deb ham ayta olmaymiz, chunki Shayboniy xon o'rtasiga kelgan paytda oddiygina birinchi navbatda shu Turkiston Qozog'iston Qozog'iston orqali Buxoroga yurish qilgan paytda Buxoroda o'sha Sulton Buxoro va Samarqandga yurish qilgan paytda Sulton Ali Mirzo degan bo'lgan, ya'ni Sulton Mahmudning o'g'li. O'sha shaxsning o'zi ham haddan ziyod buzuqlik tufayli, nimalik tufayli birinchi bostirib kelgan. Ya'ni bu sabab shundaki, oddiy xalqning urushdan bezganligi o'sha paytdagi holat tufayli bu Shayboniyxon yon bosganda, ya'ni tarixiy faktlarga biz uni juda yomon shaxs deb deya olmaymiz.
Rahmat, eshitirishimizda mana taniqli o'zbekistonlik bir siyosatchi, mana tanaffusdagi birdamlik tashkilotini rahbari desak, Bahodir aka chorib qatnashyapti. Bahodir aka, bir siyosiy tarafdan mana shu Shayboniyxonni unutilishiga sizni munosabatingiz qanaqa bir, ya'ni O'zbekistondagi?
Avvalo shuni aytish kerakki, bizga Shayboniyxon ham Amir Temur ham begona emas. Bir vaqtlar mana shu Barlos urug'iga yotuvchi Amir Temur avlodlari Chingizxon bilan birga kirib kelgan O'rta Osiyoga.
Yo'q, buni tarixchilardan so'raymiz bu gaplarni, detallarni. Siz bir siyosiy baho bersangiz, bugungi O'zbekistonda mana Suhrobjonning gapini eshitdingiz. Adabiyotlarda salbiy obraz deb o'qishayotgan ekan Shayboniyxonni va uni 550 yilligi nishonlanmadi. O'shanga munosabatingiz so'ramoqchi edim-da sizdan.
Bilasizmi, bu yerda agar siz tomonga qaralsa, Shayboniyxonni birdan bir maqsadi o'zlarimizdan mana shu o'zlarini xonlik ekanlik borisi bilgan xonlikni tiklash bo'lgan. Mana shu o'zlarini chegaralari, o'zlarini davlatchiligi deb bilgan. Bir vaqtda Amir Temur tomonidan qo'lga olingan xonlikni qaytarish bo'lgan. Ularning asosiy maqsadi shu bo'lgan. Albatta, aslida Shayboniyxon ham buyuk ulug' shaxs, ma'rifatparvar shaxs, lekin hozirgi siyosiy konjunktura, umuman siyosiy rejim buni qoralashga harakat qilyapti. Shunga qarang, mana ko'p biz eshitamiz mana shu siyosiyliklarda, tashviqotlarda, go'yoki Amir Temur mo'g'ullarga qarshi ozodlik urushini olib borgan. Bu juda ham yolg'on, mutlaqo yolg'on narsa. Amir Temur hech qanaqangi ozodlik urushini olib bormagan. Sababi Amir Temur o'zini mana shu nima siyosiy ambitsiyalardan kelib chiqib, o'zini davlatchiligini tuzgan inson, buyuk shaxs.
Yo'q, O'zbekistondagi unutilish siyosatiga munosabat bildirasizmi? O'sha Shayboniyni salbiy deb o'qitilish munosabatingiz?
Yo'q, juda ham salbiy, juda ham yomon, chunki O'zbekiston bunday qilmasligi kerak. Aslida har bir tarixiy shaxslarni mana shu xolis tarixga o'rgangan holda va yondashgan holda, tarixga yondashgan holda hammasini biz to'liq yoritib borishimiz kerak tarixlarimizda, o'quvlarimizda va hatto davlat mana shu targ'ibot ishlarida, siyosat ishlarida ham albatta Shayboniyxonga ham katta o'rin berilishi kerak deb o'ylayman.
Rahmat, Bahodir Choriyev fikrlari edi. Demak, nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savol javobini qidiryapmiz. Va O'zbekistonda bobolarimiz, mana Alisher Navoiy, Beruniy, Xorazmiy bilan faxrlanamiz, Buxoriylar bor deb har kuni aytiladi. Lekin ularni orasida Shayboniy yo'q. Va umuman nima uchun faxrlanishimiz kerak? Demak, bu savolni eshitirishimizdan sal oldin o'zbekistonlik taniqli siyosat arbobi Muhammad Solihga berdik. Nima uchun faxrlanishimiz kerak mana shu ajdodlarimizdan?
Yo'q, faxrlanish emas. Tarixi bo'lmagan millatning kelajagi yo'q degan aksioma bor. Bu aksioma qattiq shunday. O'shaning kelajagi biz parlab deb yurgan bugun Karimov o'ziga teskari ish qilyapti. Agar kelajagi parlab bo'ladigan bo'lsa, tarixni bunaqa saxtalashtirmaslik kerak. Tarixni yo'qotishga urinmaslik kerak. Sen o'zini yo'qolib ketasan, mana o'lasan, ketasan yaqinda. Hech qanaqa iz qolmaydi, ammo tarix baribir qoladi. Faqat biz vaqtdan yo'qotamiz. Ya'ni bolalarimizning bir nimasi avlodi, bir shajarasi, bir nimasi, bir halqasi mana shu shuursiz manqurtlar bo'lib o'sayapti mana shu rejimning siyosati oqibatida. Mana shu odam nimasi azobga keltiradi. Mana shu bu ma'naviy jihatdan bir millat olarak bu qilingan ish, masalan, nimaga millatga qarshi qilingan bir jinoyat deb hisoblayman. Chunki millatning shuurini mana shularga yolg'onlar bilan soxta dalillar keltirib va o'sha eng kuchli tarixiy shaxslarni o'sha bizning g'ururimizga sabab bo'ladigan, bizning o'sha bizga ilhom beradigan, bizni oldinga motivatsiya qiladigan, oldinga yurishga o'sha odamlarni yo'q qilyapti Karimov. Chunki ularning o'rniga o'zi o'tirmoqchi, ammo o'zi o'tira olmaydi, chunki bu shaxslar haqiqatan buyuk shaxslar. Bu rejim yiqilgandan keyin bugungi mana bu tarixni o'zgartirishga intilayotgan odamlarning o'zi tarix qarag'iliklariga uloqtiriladi. Bundan hech shashqam yo'q.
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi qiziq shundaki, mana Shayboniy haqida 15-chi asrning 2-chi yarmi va 16-chi asrning 1-chi yarmida yashab ijod etgan Muhammad Solih degan turkiy tilda yozgan Shayboniynoma dostoni ham mavjud. Bu dostonda Temuriylarga qarshi kurashgan Shayboniyning yurishlari, janglari to'g'risida hikoya qilinadi. Muhammad Solih Shayboniyning yurishlarini tasvirlab, turk ulusi qadrini tiklagan tartib o'rnatuvchi zamonasining ulug' kishisi deya ta'riflaydi. Shayboniynoma muallifini otdoshi, zamonaviy adabiyot va siyosat arbobi Muhammad Solihdan so'rasak, mana shu sizning ismingiz mana shu nima bilan bog'liq ekanda, shu Shayboniynomani yozgan va o'sha Shayboniynoma kitobini kutubxonalardan olib tashlanishini ham shu bilan bog'lashyapti, ya'ni ismingiz uyqash bo'lgani uchun.
Endi bu mening ismim aslida mening taxallusim emas, juda ko'p joyda taxallusi deb yozadi. Aslida Muhammad Solih mening to'la ismim bu. Keyin uni qisqartirib Solih Salay deb yozgan pasportda noto'g'ri yozishgan. Muhammad Solih mening to'la ismim. Ha, Shayboniynomani yozgan Muhammad Solihga ya'ni adashmiz. Ammo hozirgi mana bu bugungi siyosiy konjunkturada bu Muhammad Solih, shoir Muhammad Solihdan ko'ra o'sha Shayboniy, Muhammad Shayboniyning qadari, taqdiri bizni ko'proq qiziqtirishi kerak, chunki tariximizdagi ulug' simolardan biri, ya'ni bu muammo bugun mavzuga O'zbekiston tarixchiligida Sovet davrida ko'p tilga olingan va bayonli qudrat, har kim o'zini fikrini aytib munozara qilishgan bu shaxs haqida va turli fikrlar bo'lgan, ammo munozara qilingan va bu bir bizning tarixiy shaxs sifatida o'ziga yarasha hurmati bo'lgan. Ammo nega bu Karimov rejimi kirgandan keyin bu shaxs tarix sahnasidan chiqarib tashlandi va chiqarib tashlanishga davom etyapti, buni men tushunmayman. Bu muammoni o'sha yurt ichkarisidagi bo'lgan olimlar balki agar rejimdan qo'rqmasa chiqib o'shani minbarga chiqib aytish kerak aslida, chunki bu birovning shaxsiy ishi emas. Karimov rejimi kirib ketadi, ammo bizning tariximiz abadiydir. Tarixdagi shaxslarga biz uni sevamizmi sevmaymizmi, ammo u shaxs o'laroq doim bolalarimizga ibrat o'laroq doim harakat qilishlari kerak.
Endi detalni aniqroq gapirsak, Shayboniyxonning hayot tarixida e'tiborga molik uch muhim nuqta bor ekanligi aytiladi. Ya'ni avvalo o'sha butun mintaqani yagona davlat qilgan bitta davlat, markazlashgan turkiy tilda gaplashadigan davlat. Ikkinchidan bu odam o'sha reformalar o'tkazgan va ma'rifat sohasida, demak, moliya sohasida reformalar o'tkazgan va shu bilan birga mana bu o'sha yerdagi yagona markazlashgan davlat nima qilgan, o'sha xususiyatlar bo'lgan. Yana nimalarni qo'shish mumkin bu narsalarga?
Shakan xususiyatlari unda mujassam va balki hatto Temur juda buyuk jahongir, buyuk shaxs, milliylik masalasida o'sha Shayboniydan ham ko'proq milliy bo'lgan birorta figurani biz so'ng ming yil ichida ko'rmaymiz, so'ng ming yillik tariximizda. Bilmadim, balki mana shu tepada turganlarning ichida mana shu milliylikka qarshi bir zehniyat bor, g'ayrimilliy bir ideologiya balki bugun bu shaxslarni tarix sahnasidan uzoqlashtirishga harakat qilyapti deb o'ylayman. Chunki Shayboniy, bilasiz, o'sha Temurdan keyin eng katta figura. Masalan, tabiiy Zahiriddin Muhammad Bobur bu yerda Hindistonga ketib katta bir davlat qurdi, imperatorlik qurdi. U boshqa bir nima, o'zbek xalqining g'ururi. Ammo Turkistonda, Turkiston to'g'raqlarida eng katta o'sha markazlashgan davlatni Shayboniy qurdi albatta. Va buni hech kim, Karimov Karimov ham buni unutishga haqqi yo'q. Va buni aytmaslik uzali quyoshni yashirganga o'xshagan etak bilan yopishga intilish, oyni etak bilan yopishga intilish bu. Chunki u qadar buyuk figura, uni yashirib, uni saxtalashtirib yoki vaqtda indamaslikning o'zi bir jinoyat. Bu olimlarimiz birinchi navbatda buni ochiq gaplashish kerak. Hatto Qozog'istonda eslanyapti. Qozog'istonda qozoqlar har holda biroz qozoqchiligi juda ustun keladi, ammo lekin har holda uning bir chekkasida turklik, umum turklik shuuri ham qozoqlarda mavjud. Buni tan olishimiz kerak va bundan sevinishimiz kerak. Men qozoqlarni o'zbeklardan ham ustun qo'ymayman, o'zbeklarni ham qozoqdan ustun qo'yish bir bunaqa tendensiya yo'q, lekin bu talaş gerek kazanır. Son 20 yıl içinde milli şuur cephesi de bizden önce aldın geketti. Biz o yaşırınıp bir mahdut bir hudutlarda kaldık. Yani zihniyet olarak bunun esas sebepçisi Kerim Paşa mahdut rejimi ve etrafındaki koşunu bizim kardeşlerimizle, bizim kardeş halklarıyla, bizim enliler gibi biz halk buluşumuz, halklar buluşumuz gerekmiş. Kazak, Kırgız, Türkmen, Tacik hemmemiz bu regionun milletlerimiz ve bunlar hemmesi birbirine yakın. Bu iş gerek ve bunu daimi yapırken ben ama Kerimov bana şu niza saça yaptı bana şu halklar ortasında ve bugün bu işe tarihteki bu işe çetke çıkışlar, tarihteki yaralılar bu işe esas bu tarafı buluyorken agresif siyasetinin bir amareleri ama bitti bir komplik agresiye bir iş mümkün kette bir agresiye bu agresiye bu işe bizim işe ideologiyamızda hem korunu yaptı tarihki bu münasebetimizde hem korunu yaptı.
Muhammad Solih fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda qozog'istonlik olim, hamkasbim G'alimjon Bo'qayev qatnashyapti. G'alimjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qozog'istonda nishonlanibdi endi Shayboniyxonga munosabat biroz yaxshi ekan. Shuni gapirib bersangiz, mana eshitdingiz, dasturimizda eshityapsiz.
Yaxshi, yaxshi. Barchangizga salom berdik. Shayboniyxonni qozoq ishinda burundan yaxshi bilgan. Burungi shejirelarda ko'p aytiladi. Бұрынғы шайырлардың сөздерінде, жырларында, шерлерінде көп жазылған. Қазақ ішінде Шайбақ деп айтқан, Шайбақ хан. Шайбаниді өзбек тайпаларын біріктіруші тарихи тұлға деп біледі. Және ең үлкен хандарының бірі деп қабылдайды.
Яғни өзі ресми, Қазақстандағы ресми үкімет билік деп
айтады. Билік айтпаса да, бұл халық ішінде тараған пікір. Екіншіден, қазір Қазақстандағы академиялық ортада Шайбани ханды да осындай үлкен тарихи тұлға деп біледі және ол туралы көптеген монографиялар, еңбектер жазылып жатыр. Сұлтановтан бастап Қазақстанның өзінің ішкі ортағасырлық тарих мамандары да жиі жазып тұрады. Шайбанидің енді трагедиясы өзіңіз білетіндей 1510 жылы соншама көп күш жұмсап өзбек тайпаларын біріктіріп анандай үлкен географиялық ауқымда мемлекет милет құрып тұрған кезде енді Қасым ханмен соғыста жеңілуі қазақтың Қасым ханынан сосын Исмаил бірінші жақтан жеңіліп сондай трагедиялық жолмен қаза тапқаны бірақ қалай қаза тапса да бұл тұлға қандай трагедиялық жағдайда өлсе де бұл тұлға өзбек тайпаларының басын бір ұлысқа біріктірген адам ретінде
қабылдады. Ғалымжан, қараңдар, мына сіз айтыпсыз, Қазақстанда бұл тәржіме қойып озгіне Қазақстанда Шайбани ханны өзбек ұрғыларын бірлестіріп, ягона марказасқан давлат құрған үлкен хан деп етраф қылынып, кітаптар, монографиялар нәшр қылынар екен, анжумандар өткізілер екен, оның юбилейі нишанланған. Лекин оны сіз айтасыз, оны өзбек екенбіз, қазақпыз деп шетке сүріп қойсы жоқ, а?
Ондай жоқ. Мысалы, Абай деген үлкен ақынымыз, білесіз Абайды.
Ә, білемін.
Абай айтады, кезінде жошы дейді, жучи, жошы хан.
Жөжіхан,
өзбек бізді сол кімдерге тапсырған екен, шайбанилерге тапсырған екен, қазақ пен өзбек бір болсын деген сияқты сөздер айтады. Енді өте жақын тартады. Кезінде шайбанидің кезінде қазақ пен өзбек бөлінбеген екен деген сияқты сөздерді айтады. Және бұл хан туралы өте жақсы пікірлер айтады. Бірақ та менің ойымша, қазіргі мына авторитарлық режимдерде автократ президенттерге мемлекеттік идеология үшін шайбани сияқты адамдардың керегі жоқ. Оларға мына типичный жеңімпаз жаңағы
Әмір Темір керек.
Әмір Темір сияқты. Мына Путинге жаңағы жеңімпаз орыс патшалары қалай керек болса, Петр біріншіден бастап, меніңше Ислам Каримовке де дәл осындай психологиялық былайша тұрғыдан алғанда жеңімпаз патша керек, жеңімпаз хан керек. Әлемді жаулаған. Яғни өзінің амбициясын көрсету үшін жаңа тарихи бір контекстте оны зорайтып көрсету үшін. Меніңше осы себептен Әмір Темір таңдап алынған деп ойлаймын. Өйткені әйтпесе Әмір Темір Темірлан деп айтады ғой. Әмір Темір әйтпесе мына Шайбанидің династиясындағы өзбектер үшін өте алыс адам негізі. Мен бір ғана мысал айтайын, өзім шығыстанушымын, мен оңтүстік Азияның Моғол империясының маманымын.
Yani eslatib qo'yamiz, yana bir marta tajriba qilib qo'yay. Suhbatdoshimiz G'alimjon Bo'kash, tarixchi, tadqiqotchi, olim. O'sha Shayboniy va Abulxayrxon davrlarini o'rgangan tadqiqotchi. O'shaning uchun buni gaplariga e'tibor berishimiz kerak. Tarjima qilib qo'ysak gaplaringizni Shayboniy xonga o'xshagan keng diapazonli odamlar hozirgi diktator rejimlarga kerak emas, ularga ko'proq o'sha Amir Temurga o'xshagan shafqatsiz odamlar kerak degan fikrni aytayapsiz endi. Mana Alimjon, sizni fikringiz. Alimjon, endi nima bilan bog'lansak-da, Qirg'iziston bilan bog'lansak, Qirg'izistondan Shohruh Soyipov biz bilan, jurnalist Shohruh, assalomu alaykum.
Shohruh, assalomu alaykum.
Ha, Qirg'izistonda ham bilishadimi Shayboniy xonni, nishonlashadimi? Va munosabat qanday?
Albatta, Shayboniy xonni o'sha maktab darsliklarida bir shoir sifatida, bu yozuvchi sifatida bir o'qib o'tishadi, lekin tarixlarda ko'p ham tilga olinmaydi. Ya'ni Shayboniy nomi deb alohida bir kitobini tavsiya qilishadi, lekin alohida bir urug'u berilib, uni qanday misol uchun o'zbeklarni bir asoschisi, boshchisi sifatida namoyon qilinmaydi. Ya'ni shunchaki darsliklarga o'quvchilarga umumiy shoir sifatida bir odatiy ma'lumot berilib o'tiladi. Lekin bu yilda Qirg'izistonda, xususan bu O'sh va Jalolobodda, ya'ni o'zbeklar ko'proq yashaydigan asosiy aholi o'zbeklar tashkil qilgan joylarda Shayboniyni o'sha bu nishonlash hali kuzatilmagan, ya'ni hali biron bir ma'lumot.
Amir Temurga qiziqishadi, ya'ni men bilishimcha O'shda o'sha Amir Temur haqida spektakl qo'yilgan. Amir Temurni ehtirom qilish nimasi bor, odatlari, tadbirlari bor.
Albatta.
Lekin Shayboniy yo'q, ya'ni O'zbekistonning atrajeniyasi o'sha nima deydi, ko'zgudagi aksiday bir narsa bo'layotgan ekanda.
Albatta, O'shda bu katta tarixiy teatr bor, o'zbek Bobur teatri bor. Ya'ni u yerda o'sha siz aytib o'tganingizdek Amir Temur, ya'ni qandaydir Boburlar yoki biron bir ali o'zbeklarga ko'proq bu tilga olinadigan shaxslar sifatida, ya'ni ularni asarlarini qo'yadi, ularni bir badiiy ko'rinishlarini namoyish qiladi, lekin Shayboniyni ko'p ham tilga olishmaydi. Ya'ni bu
endi masalan Bobur, Boburni bilan o'sha Boburni qurdirgan xonaqosi bor, mana O'shdagi Sulaymon tog'ida Bobur bilan bog'liq hikoyalar bor. U yoq endi Andijon yaqin, o'sha yerdan o'tib Hindistonga borgan. Shu ma'noda Boburni dushmani ekan bu degan bir salbiy fikr bormi Qirg'izistondagilarda?
Salbiy fikr bu faqat o'sha o'qimishlilar, ya'ni ziyolilar oilasi davrasida bor, lekin oddiy o'zbeklar hattoki Shayboniy kim bo'lganini to'g'ri bilmaydi ham. Ya'ni ularga yetarlicha ma'lumot berilmaydi ham bunga, shunchaki bu usturtdan bo'ladi, ya'ni yuzaki ma'lumot berilib o'tiladi. Ya'ni Shayboniy asli kim bo'lgan va qanday harakatda bo'lgan, ya'ni
shu ma'lumotni biz beraylik hozirda. Mana tarixchi Umidjon Bobomatov biz bilan birga. Umidjon, siz ham tarixchisiz, ham jurnalistsiz. Shu ma'noda ikkisini birlashtirib qisqa bir informatsiya bering. Mana Pirimqul Qodirov yozadi, bu odam mana Boburni tirqiratib quvgan, vatandan vatangado qilgan, Temurni, Temurdan qolgan Chig'atoy ulusini yiqitib, o'sha mo'g'ullarni o'chin olgan va hokazo va hokazo degan hikoyalar borda. O'shani qisqa tushuntirib bering, nima uchun salbiy obrazga aylandi bizlar Shayboniy xonimiz? Umidbek.
Salbiy obrazga aylangan tomonlarini gapirishdan oldin avval uni ijobiy tomonlarini aytib o'tmoqchimanda, keyin nimaga o'tamiz. Shayboniy xondek Markaziy Osiyoda, Turkistonda islohotchilik o'sha o'rta asrlarda islohotchi bo'lgan hukmdorni kamdan kam topish mumkin. U nafaqat ma'rif madaniyatda, mana Shayboniyxon davridagi qurilgan ko'plab me'moriy inshootlar bizlargacha yetib kelgan, bularni chetga qo'yib turaylik. Uni olib borgan soliq, pul islohotlari, e'tibor beringki, uning davri o'sha Shayboniy xonlar sulolasi davri, Buxoro xonligi nomi bilan tarixda qolgan. Ya'ni u birinchi bo'lib eng yirik mustahkam davlatchilik asos solgan odamlardan biri. Bu tomonlarni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Uning ijtimoiy islohotlari, uning amaldorlar, savdogarlar va o'rta qatlamni rivojlantirishga qaratgan amallari ham albatta aytib o'tishimiz kerak. Bu uning tadbirlari natijasida keyinchalik vujudga kelgan mana Astraxoniylar davridagi Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi va Xiva xonligi, mana bu davlatlarning paydo bo'lishi hammasi aynan Shayboniy xonning islohotchiligi natijasi o'laroq qabul qilinishi kerak. Endi nima uchun Shayboniy xon boya Domla to'g'ri aytilaman, bir narsaga qo'shilaman, nima uchun Shayboniyxon modada emas, nima uchun biz hukmdorlarimizga Shayboniyxon yoqmasligini sababi Shayboniyxonni o'sha o'ldirilishi Ismoil Safaviy tomonidan o'ldirilib, buni bosh chanog'idan haligi qadah yasatib, ya'ni mag'lubiyatga uchragan odam hukmga yoqmaydi. To'g'ri, u bir nechta jangni yutqazdi, u juda ko'plab janglarda yutqazgan, lekin uni biz shoir sifatida eslab qolishimiz kerak. Uning yaxshi qilgan tomonlari sifatida agar oladigan bo'lsak, uning o'zbek millatini shakllanishi, o'zbekchilik va turkiy davlatning vujudga kelishidagi hissasi beqiyos. Endi nima uchun uni salbiy obrazga aylantirishgan? To'g'ri, u Boburiylar bilan, u Temuriylar bilan juda qattiq kurash olib borgan, lekin esdan chiqarmasligimiz kerakki, Shayboniyxon Abdulxayrxon avlodlari Markaziy Osiyoga, Temuriylar yerlariga bostirib kirganda bu yerda bo'layotgan qirg'inbarot urushlar to'xtatganini ham eslashimiz kerak. Samarqand uchun necha marotaba Boburning o'zi Samarqandga hujum qilgani, tog'avachchalari, amakivachchalari bilan urushib yotgan bir Temuriylar avlodlarining bu urushlar natijasida oddiy xalq azob chekayotganini ham unutmasligimiz kerak. Shayboniyxon mana shu urushlarga barham berdi. Endi to'g'ri, bu yerda aytib o'tishim kerakki, Shayboniylar davrida ham tinchlik davri bo'ldi deyish noto'g'ri. Shayboniylar davrida ham bu urushlar davom etdi. Lekin keyinchalik bir qanaqadir epoxaga kelgan, qandaydir bir tinchlik davrini yaratilishi aynan Shayboniyxon Muhammaddan boshlanganligini ta'kidlab o'tmoqchiman.
Rahmat, Umidjon Bobomatov fikrlari, tarixchi. Endi G'alimjon ham qo'shimcha qilmoqchi. G'alimjon, 1501-yildagi mana Sariful jangi ortidan Chig'atoy ulusini qulatib, uni o'rniga Shayboniy davlati vujudga keldi va buni tarixdagi roli qanday, ya'ni uni Chig'atoy davlatini ag'darib tashlab, Chig'atoy ulusini o'rniga Shayboniylar dinastiyasi keldida. Bu plusmi, minusmi, nima o'zi bu?
Endi ol zamon uchun plus minus deb aytish qiyin. Ikkona o'zingiz yaxshi bilasiz, Joshi ulusining bir necha o'kili, bir necha tarmog'i birlikka talashdi. Mana Turkiston
kurashdi.
Uning ichida Shayboniylar o'ta quvvatli dinastiya bo'ldi. Shayboniylarning tikeli jang'i so'ylagan tarixchining so'zini qo'shlam, Shayboniylar ko'pdigan tarixiy protsesslarga turtki bo'ldi. Ya'ni soning ichida Qozoq xonligining quriluvina da turtki bo'ldi. Ya'ni Abdulxayr xondan bo'linib ketgan yo'qmi? Masalan, qozoqlar. Aytayin deganim, osunday tulg'aning, osunday dinastiya qurgan odamning mulda eskirilmay qolgani qiziq. Amir Temir кезінде орта ғасырдан бастап мына 19-шы ғасырға дейінгі Өзбекстан үшін, өзбек хандықтары үшін ешқандай рөлі жоқ адам болатын. Мен бір ғана мысал айтайын. Франсуа Берни атты саяхатшы Шағжаханның алдына барған кезде өзбек елшілерін көреді. Сол кезде таң қалады. Жыл сайын келеді өзбек елшілері Бұхара Самарқандтан, жыл сайын неге келеді? Үндістанға келеді. Келеді де не сұрайды? Жыл сайын сұрайтын нәрсесі: "Ана сендердің Әмір Темір деген аталарыңның басына, мазарына ақша беріңдер."
Шұрақы бар.
Біз онда оның басына қарамаймыз. Сендер беріңдер ақша, ол сендердің аталарың дейді. Соны мен сізге бір қызық айтайын. Әмір Темірдің мавзолейін 19-шы ғасырдың ортасына дейін ең соңғы моғолдың императоры Бахадур Шах II-ге дейін стипендия беріп отырған, спонсор болған, грант берген Бабурлар, Бабуриттер. Әрбірден кейін ол өзбекке керек болмаған Әмір Темір. Әмір Темір Ислам Каримфакаға ғана керек. Қазіргі жағдайды айтатын болсақ, саяси контекстте.
Баһадүр әкеден сұрасың, Баһадүр әке чарып, мана Әмір Темір Каримовке керек депті ва Шайбониханны рөлі кемсітілеатқанны гапіршіп тарихчылар. Сізді бір саяси бахаңыз керек деп бұйырды енді. Баһадүр әке.
Білесің, Әмір Темір бұл бүйік ұлық шарт, нафақат ол кәрім керек, ол сізге әм өзде халқы кәрім керек, сізге бұны әрбі үрішлері, бұны тарықтаке сізге бұны жүдіхан еті өт. Яғни шын атан тәкілі бұл үш керек ке, Шайбониқан яңғы демесден құрмады. Әксінше, манашы Чингисхан Лафоттан ке, 1227-ші елден ке, манашы Түркке болынға ұлысыны бірі, яғни Чығатой ұлысыны тікілешке харакет қылды. Bilamiz, aslida qarang, yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, mo'g'ul degani bu, ya'ni menqul degan so'zdan kelib chiqqan harbiy atama. Mongol degani bu mangu el, bu ham siyosiy harbiy atama. Bu aslında mana şu Türkiye kadimgi özümüzde mana şu Türkiye'de uyuşgan siyasi harbiy ligalari nimaydi bu harakatlari davlatchiligi. Keyinchalik qarayman 1231-1213 yilda biz Muhammad O'zbekxon boshchiligida biz o'zbek millat o'zbek eli degan bu tushunchani oldik va 1928-yilda biz Abu Xayr xon boshchiligida mana bu hozir Tyumen atrofida Chingiz Tur atrofida biz birinchi o'zbek davlatchiligini tashkil bo'lganini bilamiz. Shayboniyxon faqat mana shu eski haligi mana shu Chig'atoy ulusini tiklashga harakat qildi. Ya'ni bu
xo'p, buni nimadan so'raymiz nimadan tarixchilarda. Hozir siz bir siyosiy nima bugungi mana Amir Temur yaxshi, Shayboniy yomon degan siyosatni oqibatlari nima bo'lishi mumkin? O'shandan gapiringda bugungi temani.
Hozirgi oqibati juda ham yomon. Chunki bu hozirgi davlat ideologiyasi, bu sovetdan qolgan ideologiyaning davomchisi. Bu narsaga barham berish kerak albatta. Albatta Amir Temur ham buyuk shaxs ekanligini inobatga olgan holda, Shayboniyxon ham buyuk shaxsligini inobatga olgan holda tarixchi iloji boricha siyosatda hozirroq bir mafkura bilan yondashish kerakki, tarix o'zini haqiqiy tarixligini namoyon qilsin. Xalqimizga ham shu haqiqiy tarix yetib borishi kerak. Tarixiy shaxslar, tarixiy voqealar butunligicha, borligicha yetib borishi kerak. Ana shundan keyin xalqimiz o'zi ham, bu siyosatchilar ham qanaqa mafkura, qanaqa bo'ldi davlatchilik kelishi qat'iy nazar, mana shu albatta haqiqiy tarixga tayanishlari kerak bo'ladi.
Rahmat Bahodir Choriyev fikrlari edi. Demak, nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savol javobini qidiryapmiz. O'zbekistonning yaqin tarixida mana Qirg'izistondagi o'zbeklar ham o'sha Primqul Qodirovning kitobidan o'qib bilishgan ekan, ya'ni nimani? Shayboniy yomon, Shayboniy o'sha salbiy obraz, Boburni haydab yuborgan, Boburni Temur bilan nizolashgan degan ma'noda Primqul Qodirovning romanidan, ya'ni shu ma'noda men Muhammad Sohibdan so'ramoqchi edim. Adabiyotchilarning mas'uliyati qanaqa? Nima uchun bitta kitobdan o'rganishimiz kerak? Ya'ni bitta kitob bizga dasturul amal, bitta kitob mafkura bo'lishimga masalasiga fikringiz qanday? Muhammad Solih.
Endi bu haligi bizning sovet yozuvchilarining uslubi, ya'ni mutlaqo bitta oq figura bo'lish kerak, unga qarama-qarshi mutlaqo qora figura chiqib, o'sha ular bilan kurashish kerak va fabula shu kurashga quriladi va oxirida o'sha oq figura yengadi. Ya'ni bu primitiv, juda aslida realistik, juda aslida norealistik bir tasvirning maktabining talabalari bu Primqul Qodirov va boshqalar. Garchi biz o'sha Primqul Qodirov Bobur haqida yozib, boshqa tarixiy figuralar yozib, figuralar haqida romanlar yozganda himoya qilganlardan bittasi men bo'lganman. Ochiq o'sha Moskvada ham yozib himoya qilganman. Lekin o'sha paytda ham bu ma'lum edi, lekin uning biz umum nimada bir himoya qilganmiz. Ya'ni aslida mana bugun endi mustaqil bo'ldik, Moskvaning hech qanday bizga ta'ziqi yo'q. Tazik ichkaridan kelyapti. Endi bu yerda endi Primqul Qodirovning ham o'sha tarixiy romanni yozgan romanist sifatida o'rta miyona bir yozuvchi ekanini men bugun e'tirof qilishim mumkin, ya'ni bir o'quvchi sifatida. Va afsuski mana shu keng qarash, ya'ni bir o'zbek, qozoq, qirg'iz, mana shu Turkistondagi yashayotgan millatlarga bir yana bir millat, bir turkiy bir millat, turk millati olarak, ya'ni Turkistonning xalqi olarak qarash jasorati ular o'sha paytda 70-larda, 80-larda bizda topolmagan. Ammo bugun mustaqil bo'lgandan keyin ham bu tendensiya davom etyapti va o'sha Primqul Qodirovning o'sha romanidan tashqariga chiqa olmayotgan bo'lsa, afsuslar bo'lsin, bunday tarixchilar hech qachon bizni tarixchi deb atashga aslida haqlari yo'q. Bugun bizda inshaalloh yangi bir tarixchilarning bir avlodi kelish kerak va o'sha haqiqiy bo'lsa haligi ham ochilmayotgan tariximizni musbati va manfiysi hammasi jihatlarini o'sha ko'rsatadigan haqiqiy obyektiv bir tarix yozilishi kerak yangidan.
Muhammad Solih fikrlari edi. Mana hozirgina eshitirishimizga Suhrat Oshiq qo'shildi. Suhrat, assalomu alaykum. Nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmayapti degan davra suhbati bo'lyapti. Siz rassomsiz, mana tarixiy asarlarga qiziqasiz. Shu ma'noda sizni fikringiz qanaqa shakllandi? Nima uchun Shayboniy yomon, Bobur yaxshi, Temur yaxshi degan fikrlarga kelindi? Ya'ni sizni fikringiz, Suhrat, marhamat.
Men shunday deb o'ylaymanki, sovet davrida har bir sovet ittifoqining respublikasining politik, siyosiy zadachalari bo'lgan. Politik zadachalar bo'lgan.
Определенно, конечно, задание было. Естественно, вопрос стоял элементарно, там жестко стоял вопрос пантуркизма с начала 20-х годов. Естественно, это было Советский Союз, его политика была наследницей российской политики. Без этого невозможно было действовать.
Yani bugünkü nimani, bugünkü holatni buyurtmachisi, zakazchiki уже Совет Ittifoqida bo'lgan, deyapsiz, a?
Да, Совет Ittifoqida. Shuning uchun mana masalan Sharof Rashidovni o'zimizni birinchi sekretarini Kashmir qo'shig'i asarlari joriy etilardi. Keyinchalik yana o'zimizni mana tariximizni ulug' vakillari Bobur Mirzo ijodlari, ularning tarixlari ko'rsatilardi.
Bilasizmi, qarangda Hirotni zabt qilganda Shayboniyxon rassom Kamoliddin Behzod tarafidan portreti chizilgan. O'sha portret
bo'yicha portret to'g'risida hattoki maktab programmasida o'tganmiz, domlalar shularni o'qitishardi, o'rgatishardi, shunday ta'lim berishardiki, mana bu Behzod ulug' rassomimiz mana Shayboniyxonni qizil gramni ustida chizib, qonni ustida o'tirganday qilib ko'rsatgan degan shunday вот такие были объяснения, толкования.
Yani negativni объяснения. Shunaqami salbiy.
Да, такие отношения. Конечно, я тоже Шайбаныхана, я тоже будучи, ну, как мальчиком, я Шайбаныхана представлял диким варваром. Да, на сегодняшний день я ко всему этому отношусь бесстрастно, потому что и Шайбаныхан, и Бобры Мурза, и Тимуриды тоже. Это наша история, мы беспристрастно должны относиться. Я так к такому выводу, я так отношусь к этому делу. Но односторонно позицию выбирать, это получится поза. Поза, однако, не позиция. Позиция – это то, что ты знаешь уже, вооружен. Ты относишься к этому объективно и знаешь. И когда политики в своих играх вытаскивают ту или иную карту, или Амира Тимура или Шайбаныхана, это для того, чтобы манипулировать обществом, манипулировать в свою пользу. А сегодняшний день тоже в этих вопросах поднимается, рассматривается и ставится, акцентируется отношение мусульманской суннитов и шиитов. Конечно, этот вопрос всегда был актуален в руках больших общих противников исламского мира. И вообще восточного мира, мусульманского мира. Поэтому к этому тоже очень надо осторожно относиться, надо как трезвый.
Рахмат. Сухрат Овчик фикрлар еді, рассом. Уже тарихи асарлар цедген рассом. Енді муарифларны еслесіше, Шайбаныхан юксек мәдениетлі инсан сипетті, ирфон ва санатга қызықшы кәтті болген. Мәне Сухрат Овчик еслеткенедек, Хиротны забыт еткенде, истидадлы рассом Кемалдин Бекзод Шайбаныханны mashhur portretini yaratgan. Portretda Shayboniy turkilik ramzi bo'lgan qizil fonda tasvirlangan. Rassom tarafidan jozibador shaxs sifatida aks ettirilgan Shayboniyning umri fojiaviy yakun topdi. 1510-yilda Shayboniyxon Safaviylar davlatining hukmdori Ismoil Safaviydan Marv yaqinidagi Murg'ob daryosi qirg'og'ida yengildi. Shoh Ismoil buyrug'iga ko'ra 1510-yilning 12-dekabrda Shayboniyning kallasi olindi. Kallasini terisi chilindi, keyin terisini ichiga somon tiqilib, Safaviylarning g'arbdagi dushmanlari bo'lmish Usmonli turk hukmdori Sulton Boyazid II huzuriga jo'natildi. Shayboniyxonning bosh chanog'ini Shoh Ismoil oltin bilan qoplab, bazmlarda aroq quyiladigan qadaq o'rnida foydalangan. Shayboniyxonning boshi sanasi shu kunlarda Samarqandda mozorda, ya'ni o'sha dafn qilingan. Endi Muhammad Solihdan so'rasak edi mana bu fojiaviy yakun haqida nima deysiz siz? Ya'ni
men aytayapman-ku, hamma nimadagi bo'layotgan, unga bo'layotgan xuruzlar o'sha o'zining o'sha milliy kimligini, etnik kimligini alt planga chiqargani uchun bu jazolar bo'lgan. Ayni paytda Muhammad Shayboniy ayni paytda shunaqa hammani kallasini kesib yoki o'sha fatih qilib, fatih emas, dindor bir inson bo'lgan, atrofida doim olimlar bo'lgan, o'sha Temur naqadar bunga e'tibor bergan bo'lsa, o'sha ma'rifatga, madaniyatga, u ham mana shu Temurning izidan borishga harakat qilgan. Garchi u Temuriylarga qarshi edi, lekin davlatni boshqarishda, davlat siyosatida, ichki va tashqi siyosatda bilibmi bilmaymi o'sha Temurga taqlid qilgan odam, iqtisoddan va siyosatdan hammasi ijtimoiy ichkaridagi o'sha jamoatlargacha islohotni indirgan bir odam.
Islohotlar haqida to'xtalsak-da, mana turklar tarixida islohot qilganlar uncha sevilmaydi-da. Otaturkni olsak, islohot qilgan va bu odamning islohoti moliyaviy islohot, pul islohoti, yer islohoti, hatto bu narsalar bugun ham aktualda ko'rinadi-da mana. Qishloq xo'jaligi islohoti zarur O'zbekistonda, pul islohoti zarur, mana shu sohalar ishlamayapti. Shu masalada bularni reformistligiga, islohotchiligiga bir e'tibor qaratsangiz.
Finans masalasida, o'sha moliya masalasida ham ichkarida o'sha davlatning o'sha yaxshi ishlaydigan mexanizmlarini o'sha paytda, ya'ni 15-chi asrda, 16-chi asrda eng ilg'or davlat tizimlari o'sha Shayboniyning davlatida bo'lgan. Va buni albatta, bu yuksalgan yulduzni albatta ko'rolmadilar. Atrofdagi o'sha Shoh Ismoil bilan bo'lgan janglar hammasi bir raqobatning oqibati, o'sha o'ldirilishi, o'sha bo'lgadan, mintaqadan yo'q qilinishi, katta kuchlar, dunyo kuchlari unga e'tibor qila boshladi. Temurdan keyin yuksalgan bir yulduz edi Shayboniy. Shuning uchun ham uni har tarafdan siqishtirib albatta uni o'ldirishdi va tabiiy shaxs faktori juda tarixda juda katta rol o'ynagan, bugun ham o'ynaydi, ammo o'sha paytda u ketgandan keyin davlati ham tabiiy yiqildi. Katta bir katta lider edi. Butun jabhalarda reformist edi Shayboniy, butun jabhalarda. Ma'rif sohasini ham aytmasin, ma'rifda ham o'sha o'qish sistemasini ham qadama qadama nimalarga bo'lib chiqdi, periodlarga bo'lib o'qitildi. Butun sohalarda reformist bo'lgan, islohotchi bo'lgan Shayboniy. Ham juda ham bu ko'p tarixda juda katta hayoti ham juda ko'p hukm surmagan masalan, ammo mana shu qisqa 20 yil ichida qilgan butun nimasi o'zgarishlari, Samarqand olingandan keyin qilgan ishlari butun tarixda o'sha Temurdan keyingi qilingan eng yorqin islohotlar hisobida.
Muhammad Solih fikrlar edi. Endi shu o'rinda tarixchilarni bir sharhiga ehtiyojimiz bor. Mana Umidjon Mamadovdan so'rasak, Umidjon, mana islohot masalasiga qaratsak-da 1507 yilda pul islohotini o'tkazadi Shayboniy xon va o'sha yerda bilsangiz, Amir Temur o'lgandan keyin anarxiya edi, ya'ni har kim o'zicha pul zarb qilgan
yoki va uni xastan hatto katta-katta qo'zg'olonlar bo'lib turgan vaqti-vaqti bilan shu nima chaqalarning chiqarishi oltin deb kumush yoki umuman bir bo'lmagan.
U masalan vazni bir xil bo'lgan 5.2 gram bo'lgan kumushdan ham mustaqil, ya'ni yagona monetar sistema. Shunga ya'ni buni reformatorligi ham bugun kerak, O'zbekistonda ham bugun plastik karta ishlamaydi. Konvertatsiya yo'q. Keyin buni agrar siyosati ham xuddi O'zbekistondagiga o'xshaydi. Ya'ni juda katta bosim ostida bo'lgan. Har birta bek yerlarni egasi odamlarni ishlatib bor mol-mulkini olib ketib qolgan, ya'ni nima deymiz, anarxiya va zo'ravonlik bo'lgan va bunga chek qo'ygan o'sha odam. Ya'ni buni bir tushuntirish kerak-da hozirgi odamlarga. Shu masalada sizga ehtiyojimiz bor, tarixchiga.
Mana pul islohoti doim pul islohoti qandaydir o'zgarishlarga olib kelgan. 1507 yilgi Shayboniy xon pul islohoti mamlakatda o'sha endi paydo bo'lgan mana bekliklarga ajratib chiqqandan keyin mamlakatda savdo sotiqni rivojlantirdi. Azaldan bilasiz, Markaziy Osiyo xususan Movarounnahri hududlaridan Turkiston hududlari doimiy ravishda eng katta daromadi bu savdo sotiqdan bo'lgan. Pul islohoti qilingandan keyin mana shu savdo sotiq yana yo'lga tiklangan, uzoq vaqtlar yo'q bo'lib ketgan Buyuk Ipak yo'li bo'yicha qayta karvonlar yana yurishni boshlagan. Eng asosiy mana shu qilgan islohoti bu bergan natijasi savdo sotiq. Bekliklar o'zlarida mana shu soliq tizimini joriy qilgandan keyin, ya'ni dehqon biladi ertaga qancha soliq to'lashi kerak. To'g'ri, Shayboniylar davrida boshida juda katta soliqlar joriy qilingandan keyin unga qarshi qo'zg'olonlar bo'lgan. Sekin-sekin hammasi epaqaga kelgandan keyin, ya'ni aniq vaqti olinadigan soliqlardan bir turkumdagi soliqlar natijada xo'jalikni, qishloq xo'jaligini rivojlantirishiga, shahar xo'jaligini obodonlashishiga olib kelgan. Eng asosiy aytib o'tishim kerak, to'g'ri, biz bu yerda Shayboniy xonni maqsadimiz yo'q, Shayboniy xonni bir qanaqadir ajoyib bir
yo'q, maqalangda tarix ilmi nimasiki yaxshi yomon deymiz, lekin oddiy ta'limdagi islohotni qarangda, 3 bosqichli nimaga o'tkazilgan, 3 bosqichli sistematik maktabga aylangan. Har bitta bosqichda 8 yildan o'qilgan, 6 yoshdan o'qish boshlangan. Bu mana zamonaviy g'arbnikiga o'xshab ketadi va ma'rif tizimini reformasi bilan iqtisodiy tizimni reformasini birga olib borilishi mana bu Saakashvilini Gruziya reformalariga ham o'xshaydi, ya'ni bilasiz, Saakashvili ham ma'rifni o'sha reforma qildi moliya bilan birgalikda.
Sanoqsiz o'sha davrda vujudga kelgan, mana undan keyingi davrda paydo bo'lgan olimlar, fuzalolar, mana boya nima Muhammad Sog'liq domli to'ppa to'g'ri aytdilar, atroflarida birinchi bo'lib o'sha olim fuzalolarni, diniy ulamolarni yiqqan ham aynan Muhammad Shayboniyxon bo'ladi. Unga bejiz nima hali imom zamoni degan unvonlar berilmagan. Demak, o'sha davrda islomga ham mana shu madrasalarga ham juda katta e'tibor berilgan. Bilamizki, madrasalar o'sha paytda ilm markazlari sanalgan. Mana shu islohot birinchi o'rinda madrasalarga davlat hisobidan pul ajratilib, vaqf yerlardan tushayotgan daromadlarni qandaydir bir tartibga soldirib, ilm fan keyinchalik ilm fan rivojlanishiga olib kelgan.
Endi mana reformator va oxirida kallasi kesilib o'sha aroq soladigan qadaqqa aylantirilgan odam diktatorlar uchun bir nima o'rnak bo'lolmaydi degan gapni nima aytdi? Siz ham aytdingiz, Halimjon ham aytdi. Demak, totalitar davlatlarga totalitar odamlar bayroq bo'lishi mumkin degan bir qissadan qissa chiqyapti Muhammad Sorohdan so'rasak bu gapni.
Endi bu hozirgi bugungi mavjud totalitar sistemaning mayillari tarixga bo'lgan mayli bor, o'tmishga bizning bobolarimizga bo'lgan xarakteristika berishda bularning nimasi mayli, o'sha hammasini o'ziga moslab oladi bunaqa totalitar sistema. Tarixni o'ziga xizmat qildirishga intiladi, tarixni obyektivlik boshqa yerda qolib ketadi, faqat o'sha o'zining qilayotgan repressiyalari, qilayotgan yovuzliklarini himoya qiladigan oqlaydigan tarixda o'sha shtrixlar bo'lsa, o'shani alt planga chiqaradi. Mana qarang, faqat men emas, deylik masalan Bobur Shoh ham yoki Temur, Amir Temur ham mana shunaqa narsalarni qilishga majbur bo'lgan, chunki davlatni tutish qiyin degan bahona bilan o'sha tarixdagi o'ziga qulay faktlarni olib turib o'zining ideologiyasiga xizmat qildirmadi. Karim buni 20 yildan beri davom ettiryapti, qilib kelyapti.
Endi yana bir savol bor. Muhammad Solih, bu kishini mana qozoqlar bizniki deyapti ekan, ardoqlayapti ekan va o'zbeklar bizniki deydi. Lekin u vaqtda o'zbek deganda o'sha dashtdagi yurgan yovuz odamlarning uylarini talab yurgan odamlar degan nimalari ham ko'zda turgan. Bilamiz, Shayboniyxon shoir va uni Chig'atoy xalqiga qaratilgan she'rlarida mana bu jumla borda: Chig'atoy eli meni o'zbek demasin, behuda fikr qilib g'am yemasin. Ya'ni Chig'atoy eli meni yovvoy deb atamasin, bekorchi o'ylarga borib g'am yemasin deydi. Endi bu masalada bu o'zbek urug'idan bo'lganmi, o'zbekmi yo turkiymi, shunga bir aniqlik bormi tarixda?
Shayboniy hech qachon o'zini o'zbeklarimiz, o'zbek davlati deblatmagan, hammasi o'zi Turkistonda turklar bo'lgan, turkcha gaplashgan, turkcha fikrlagan, mushohada qilgan turklar edi. O'sha Turkiston degan yani uning ismi. Buni keyin o'sha Stalin paytida o'sha parchalangandan keyin Turkiston paytida ham o'sha Char Rossiyasi paytida o'sha o'zbeklarni nimalarini O'zbekistonni o'sha Turkistonni parchalash tendensiyasi bo'lgan. O'sha paytda qozoqlarning xoniga boshqa bir munosabat, o'zbeklar xoniga amirlariga boshqa bir nima siyosat, ajratib o'sha bo'l degan siyosatni olib borishgan ichkaridan. Va oxirida o'sha 24-yilda O'zbekiston deb nomlanganining o'zi ham mana shu siyosatning davomi va natijasi, so'nggi nimasi bu. Ya'ni O'zbekiston deb atalishish hech nima emas edi, ya'ni hech shart emas edi, buni xalq talab qilgan yo'q, tepadan indirilgan bir sun'iy bir ism aslida O'zbekiston degan ism. O'zbeklar ham o'sha yerda yashayotgan turklarning ichidagi bitta etnik grupp, o'zbek urug'i, urug' va uning o'shani ismini qilganki o'sha beshta jumhuriyatga ajratib Turkistonni parchalash uchun qilingan siyosatning nimasi bu, oqibati bu. O'sha Shayboniyning ham o'zini o'zbek urug'idan deydi, bu ham bir isbot qilinmagan bir fakt aslida, ya'ni fakt emas hatto. O'zbek urug'idan deydi. Ama Shayboniyning men o'zbekman degan bir joyi bormi? Men bilmadim. Balki lekin men o'zbekman, taromi biz ayrı bir nimamiz degan bir gapi hech yerda yo'q masalan. O'zbek emasman degani ko'proq bor. O'shaning uchun ham bu narsani keyin rivojlantirib turib o'sha hali Turkistonni parchalaydigan paytga kelgan paytda o'sha ruslarning uydirgan nimasi bu? Siyosatining bo'lib boshqarish siyosatining oqibati. Bundan boshqa nima emas. Ya'ni Turkiston o'zining nomi bilan Turkiston edi, ya'ni bugungi o'sha Beshta Jumhuriyatning territoriyasi hammasi Turkiston. Hatto Turkistonning bir parchasi, uning bir parchasi Afg'onistonda bugun bir parchasi Xitoyda, G'arbiy Turkiston deb atash mumkin. Bugungi o'sha Besh Jumhuriyat joylashgan hududlarni G'arbiy Turkiston deb atashmi. Sharqiy Turkiston bugun bilasiz, mening Xitoyning Xitoy bosib olgan uni, u tarafi Afg'onistonda qolgan. Halbuki Afg'oniston 1944 yilda o'sha nima bilan Rusiya bilan inglizlarning o'rtasida qurilgan tampon bir bo'lga mintaqa edi. Bu davlat emas edi u. Sun'iy qurilgan mintaqa, u ham bir hozir endi bugun davlat bo'ldi. Aslida o'sha shimoliy nima Afg'oniston o'sha Turkistonning parchasi, ya'ni nima deydi, Janubiy Turkiston deyish mumkin. O'sha Turkiston tog'lari, Turkiston ustuni, Turkiston diragi tog'lari o'sha yerda.
Muhammad Solih fikrlari edi. Nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekiston nishonlanmadi degan savol javobini eshitirishimizda izladik. Ya'ni Muhammad Solihning bu gaplarga qo'shimcha ham qo'ysam bo'lardi. Mana 19 asrda O'rta Osiyoga sayohat qilgan g'arblik tarixchi Herman Van Berenni aytishicha, urug' aymog'idan qat'iy nazar o'qimishli o'tiroq turkiy xalq o'sha paytda o'zbeklar deb atalgan. Endi tarix ulug' muallim, bizlar no'roq shogirdlarimiz degan gap bor. Umidjon, nima deysiz, qanaqa saboq endi bu o'sha Shayboniydan bizga?
Hozirgi kunda ko'plab davlatlarda, mana shu sobiq Sovet Ittifoqi davlatlarida tarixni siyosiylashtirishga harakat qilishadi. Mana shu siyosiylashtirish natijasida hukmdorlarga yoqqan va yoqmagan obrazlar vujudga kelyapti. Yoqqan va yoqmagan davrlar paydo bo'lyapti. Hozirgi kunda masalan kimgadir Hamza yoqmay qolgan bo'lsa, Hamzani nomini o'chirishga harakat qilishadi. Kimgadir bosmachilar davri, milliy ozodlik harakati davri yoqmagan bo'lsa, uni asta-sekin chetga surish boshlanadi. Va yana kimgadir Shayboniyxon qandaydir konjunkturaga to'g'ri kelmay qolsa, Shayboniyxonni nomini iloji boricha kamroq gapirishga harakat qilishadi. Bu bugungi suhbatimizdan men o'zim uchun shaxsan chiqargan bir saboq shu bo'ldiki, biz tarixni o'zgarmasdan, bo'yatmasdan qanday bo'lsa shunday qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Va bu narsani keyingi avlodlarimizga tariximiz qandayligicha e'tibor. Boya domla aytdilar, mana Shayboniyxonni ko'pchilik o'zbek yoki qozoq xoni sifatida qabul qilishadi. Men juda kamchilik biladiki, Shayboniyxon xato qilmasam ona tomonidan Ismoil Somoniyga borib saqaladi avlodi. Ya'ni aytish mumkin emaski to'liq u qozoq yoki to'liq o'zbek, to'g'ri aytdilar, u o'zini hech qachon o'zbek deb atamagan. U mana shu yerni bir farzandi, o'sha o'z davrining hukmdori bo'lgan va ularni biz qanday bo'lsa shunday aks ettirishimiz kerak.
Nega Shayboniyxonning 550 yilligi O'zbekistonda nishonlanmadi degan savol javobini qidirdik, eshitirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Shayboniyxonni qabr toshi bir vaqtlar o'sha Bibixonim ko'chasida joylashgan edi. Biroq 1872-77 yillarda mazkur yodgorlik Shayboniyxon va uni qarindoshlari xoki bilan qo'shilib, Shayboniyxon madrasasini hovlisiga ko'chirilgan. Ushbu qabr ustidagi asosiy tosh Samarqand ruslar tomonidan bosib olingach, Peterburgdagi Ermitajga olib ketilgan. Hozir Ermitajda turibdi o'sha narsa. Ermitaj bu Rossiyadagi muzey. Toshga shunday yozuvlar bitilgan: Olam hukmdori Shayboniy Muhammadxon, uning husni va muloyimligiga falak ham havas qilar edi. Taqdir o'zining shafqatsizligi va adolatsizligidan pushaymon bo'lmoqda. Olam vayronalikka yuz tutishiga sabab bo'lgan adolatsiz falakning bunday munofiqligidan yurak ham ingramoqda. Agar kim vafot etdi deb so'rasalar, javob beringlar: bu ming afsuski Muhammad Shayboniydir. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Düştü aşıklarla yüzme. bilmem çeşmidir yalnız sana. Bilseyim diye yakın bu bende pen yalnız sana. Dünyada yetmez mi indi uçtu sultanlık sana. Her zaman yaldımda hey yüce adanım var benim. Bir acayip melika sahip kıranım var benim.